SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola għamlet sejħa lill-mexxejja għal twaqqif ta' Task Force imexxija mill-Unjoni Ewropea biex tikkumbatti il-konsegwenzi soċju-ekonomiċi ta' sitwazzjoni fil-Baħar l-Aħmar fejn vapuri tal-merkanzija qed ikunu attakkati minn ribelli Ħuti mill-Jemen. Metsola qed timbotta għal sforz koordinat fost il-blokk biex jgħin iktar vapuri tat-tabija jgħaddu b'mod sikur għar-rotta tal-kanal ta' Suez u biex ikun żgurat li biżejjed vapuri jagħmlu waqfiet insulari bħal Malta fejn in-negozji jistgħu jaqsmu spazju fuq vapuri tal-containers biex ikun faċilitat l-importazzjoni u l-esportazzjoni matul il-konflitt. Biex evitaw periklu, kumpanija u l-għanin ta' tbaħħir qed idawru r-rotot tagħhom lejn Cape of Good Hope fl-Afrika ta' isfel u jitlu fil-Mediterran mill-Oċean Atlantiku permezz tal-Strait of Gibraltar. Vjaġġ li idewwem il-wasla tal-merkanzija b'matwar 3 ġimgħat. Prezzijiet ta' trasport tal-baħar sparaw il fuq fl-aħħar ġimgħat u xi vapuri waqfu ż-żjara f'Malta li qed ħarbat in-negozju tal-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kumpaniji kbar Maltin. Metsula qalet li dan mhux biss u sforz biex iktar vapuri jgħaddu b'mod sikur mill-Baħar l-Aħmar, iżda li jkun hemm strateġija biex iktar vapuri jifqu f'Malta tul ir-rotta tagħhom. Il-linja tal-ajru ġdida KM Malta Airlines il-ħadd filgħodu għamlet id-debut tagħha bħala l-ewwel titjira tagħha lejn Katania. Wara 50 sena ta' ħidma is-sibt bil-lejl, l-Air Malta għamlet l-aħħar titjira tagħha wara li sforzi tal-gvern biex il-linja terġa' tingħata injection oħra ta' flus ma natax il-permess mill-Unjoni Ewropea. Il-linja ġdida baqgħet iżomm l-ajruplani kollha tagħha. Iżda bil-livery ġdida inżamm is-salib tal-Malta ta' 8 ponot f'diversi sfumaturi tal-kulur aħmar. Il-kaptan ta' titjira inaugurali kienet Denise Casolani li ilha mal-Air Malta 30 sena flimkien mal-First Officer Warren Zammit, Flight Manager Poliana Camilleri u il-Cabin Crew Nadine Chantar, Analiz Mikallef u Paul Pulis. KM Malta Airlines ser ittir għal 17 l-aeroport u 15 il-bent. Il-linja l-ġdida għalet li sissa il-bookings kienu iktar milli mistenni. KM Malta Airlines ħabret coacher agreement mal-KLM għal titjiriet lejn Schiphol Amsterdam. L-Air Malta temmet l-operazzjoni tagħha bl-aħħar titjira minn Londra għal Malta biex ġabet fit-tmiem l-era ta' 50 sena ta' titjir. Fl-1974, l-istess Air Malta kienet għamlet din l-istess rotta lejn l-Ingilterra lejn London Heathrow. Wara li l-titjira tal-Air Malta minn Heathrow messi t-tarmak tal-runway ta' ħalluqa, dan kien ifisser li uffiċjalment l-Air Malta temmet l-operazzjoni tagħha u bekk ħadet over il-KM Malta Airlines il-ħadd filgħodu. Il-kaptan ta' titjira kien Kevin Camilleri, li kien ilu pilota ma l-Air Malta għal-iktar minn 30 sena. Għal-ħajtu għattaħħa prattikament ma l-Air Malta u għamil żgur li il-passiġġieri kienu konxi li il-vjaġġ ikun wieħed ta' esperjenza għall-Air Malta u li din l-esperjenza joħduha magħhom. Camilleri qal ukoll li l-kru qed iġib on board il-lezzjonijiet flimkien kull esperjenza u imħabba għall-avjazzjoni għall-linja tal-ajru l-ġdida Maltija. Fost il-kruf din it-titjira der sens ta' gburija meta kienu parti minn linja tal-ajru li tajret il-bandiera Maltija għal 5 deċenji bittama dejjem li is-suċċess tagħha jfisser li kejjem Malta Airlines iġġor il-legat tal-Air Malta u jiġu evitati l-iżbalji tal-passat. Għal din it-titjira tal-aħħar mill-Air Malta mill-aeroport ta' Heathrow, tim mill-Times of Malta kienu abbord jirreġistraw din it-titjira storika. Intant fi żviluppi ieħor skont kellimi tal-linja tal-ajru l-ġdida kejjem Malta Airlines ħabret li waqqet il-bżonn rikjest tal-istaff tagħha li jkunu jafu l-lingwa Maltija għaliex tistenna li iktar minn 80% tal-klijenti tagħha jkunu Barranin. Il-ġurnal tal-ħadd illum irrapporta li kejjem Malta Airlines mhux titlob il-ħtieġa ta' applikanti għal postijiet bħala cabin crew li jitkellmu l-Malti. Qabel kien meħtieġ li jitkellmu u jiktbu kemm il-Malti u l-Ingliż. Il-kelim qal li bħalissa il-cabin crew għandu tarif dwar il-Malti u li messaġġi dwar sigurtà u messaġġi oħrajn fuq it-titjira jibqgħu jsiru bil-Malti u l-Ingliż. Il-Partit Nazzjonista kritika d-deċiżjoni u qal li din hija tal-mistrija. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa fuq Facebook għall linja tal-ajru Maltija irmiet il-lingwa Maltija u issa jistenna bħerqa it-tijatrini tal-MPs laboristi u d-diem il-Ministeru konċernat. Kritika wkoll saret mill-kandidat indipendenti għall-Parlament Ewropew Arnold Cassola għalli waqt li linji tal-ajru oħra bħal Lufthansa, Air France u l-Italja jitolbu lill-istaf li jitkellmu bil-lingwa tal-pajjiż f'Malta aħna speċjali, il-Malti mhux meħtieġ. Żewġ gruppi ta' shareholders imċaħda mingħajr ebda kumpens tal-isħma tagħhom fl-ewwel National Bank of Malta meta tieħed mill-Gvern Laburista fl-1974 ingħataw total ta' iktar minn 111 miljun euro bħala kumpens materjali għal ksur ta' drittijiet fondamentali tagħhom. Żewġ deċiżjonijiet tal-qorti li ngħataw it-tlieta niżel is-separju fuq din is-saga dwar it-teħid kontroversjali fejn numru ta' shareholders oriġinali kienu issa qed ikunu rappreżentati mill-eredi tagħhom. Iż-żewġ każi li jitresqu fis-sena 1992 minn total ta' 82 applikanti oriġinali iduru mas-saga li bdiet f'Diċembru 1973 meta l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Don Mintoff aġġorna l-Parlament dwar is-sitwazzjoni ta' National Bank of Malta. Tkellem dwar pjanijiet li jittieħed il-bank u spjega it-triq il-qudiem is-suġġerita minn rappreżentant tal-istess bank. Wara in-National Bank u Taljaferro Bank ittieħdu temporanjament minn kunsill amministrattiv. It-82 applikanti kollha kienu fost shareholders li għażlu li ma jiffirmawx il-ftehim ta' trasferment tal-isħma tagħhom lill-gvern mingħajr ħlas. 18 sena wara huma ħadu l-każ tagħhom il-qorti. Meta ta' is-sentenza l-imħallef Joseph Micallef ma laqax it-talba tal-applikanti biex jirrevoka l-istrumenti leġislattivi li bihom kien effettiv it-takeover, għalli revokazzjoni bħal din mhux se treġġa' lura l-arloġġ minħabba li l-assi kollha tan-National Bank of Malta minn dakinhar kienu trasferiti lil BOV Bank. 33 applikanti nataw benietum total ta' 44.7 miljun euro, waqt li 49 applikanti nataw 66.4 miljun euro, kif ukoll interessi legali brata ta' 8% li jibda jseħħ mid-data ta' loti ta' sentenza. Ġifieri kull applikanti nata l fuq minn 1,355,000 euro. Waqt laqgħa tal-kabinet li saret fil-faċilità ta' San Vincenz de Paul, il-Prim Ministru ħabbar li l-anzjani f'Malta se jibdew jirċievu kura immedjata fil-faċilità ta' San Vincenz. Robert Abela qal li dan il-proġett pilota se jkun qed ibiddel il-mod kif tingħata l-kura lill-anzjani kif nafu għallum. Minflok anzjan imur fid-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei jibda jmur f'San Vincenz de Paul. U wara li jingħata l-kura jirritorna fil-komunità jew fid-dar tal-anzjani fejn ikun qed jgħix fiha. Il-proġett jibda jsir kollaborazzjoni ma' żewġ tid-djar tal-anzjani wara li jiġu analizzati r-riżultati, jinferex ukoll ma dawk l-anzjani li jgħixu fil-qalba tal-komunità. Il-Prem-Ministru qal li dan huwa eżempju ieħor ta' kura u għajnuna speċjalizzata, u l-Gvern kommess jilħaq livelli dejjem ogħla fil-qasam tal-anzjani, mhux biss floti tas-servizzi, iżda wkoll fil-kwalità tal-ħajja u l-mod dinjitus li l-anzjani għandhom jgħixu f'pajjiżna. Referaw wkoll għal proġetti li diġà saru f'San Vincenz de Paul fosthom l-investiment f'apparat mediku, l-immodernizzar ta' diversi swali u ġnien għal pazjenti bid-demenzja.